Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Evropski šef diplomatije Josep Borrell razgovaraće sutra u odvojenim susretima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, potvrdio je glasnogovornik Evropske unije Petar Stano. Prema riječima Stana, cilj susreta je da se pomogne u deeskalaciji, smirivanju trenutnih tenzija i napredovanju u briselskom dijalogu. Vizna liberalizacija za Kosovo najvjerovatnije će biti 1. novembra naredne godine. Premijerka Srbije sa šefom OSCE-a razgovarala o medijima. Vlada Federacije BiH ograničila cijenu peleta na 480 maraka plus PDV po toni, a ranije istu odluku donijela i Vlada Republike Srpske. Preliminarni rezultati izbora u SAD-u pokazuju da će republikanci vjerovatno preuzeti kontrolu nad zastupničkim domom, dok je borba za senat neizvjesna. Brojanje glasova još uvijek je u toku. Žestoke borbe vode se u Donjecku. Ruske snage izvele raketne i vazdušne udare i gađale raketama više od 30 naselja. Ženama u Afganistanu zabranjeno da koriste teretane. Uragan na Floridi prerastao u tropsku oluju. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Zenici pokrenuta istraga protiv 4 ginekologa.
Tužilaštvo trenutno vodi 2 predmeta. Predmet protiv 3 doktora sa ginekologije zbog krivičnog djela nesavjesnog liječenja koje se odnosi na porod pacijentice, te predmet koji je formiran na osnovu prijave protiv doktora ginekologije zbog krivičnog djela primanje dara.
Kurt Basener iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu za Radio Slobodna Evropa govori o tome na koji način se može riješiti trenutna kriza na Kosovu.
Bojim se da je cilj rješavanja to da se kosovska vlada povuče i uzdrži od primjene odluke o preregistraciji. Ukoliko je to slučaj, a tako mi izgleda, to bi pre svega bila nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija.
Spomenik posljednoj crnogorskoj princezi Kseniji otkriven je na Cetinju. Gradonačelnik ovog grada Nikola Đurašković.
Primjer princeze Ksenije pokazuje kako ljudi znanje i moć stavljaju službu svog naroda.
Pobjeda Đorđe Meloni, koja je u mladosti otvoreno podržavala Mussolinijevu politiku i izazvala je zebnju u Italiji. Danas Meloni, prva premijerka ove zemlje, nastoji da se distancira od fašizma.
Uprkos instrumentalizovanim tvrdnjama, nisam nikada simpatisala antidemokratske režime, niti im bila bliska, uključujući fašistički. Kao što sam uvijek smatrala rasne zakone iz 1938. najnižom tačkom italijanske istorije. Sramota koja će zauvijek obilježiti naš narod.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament je sa gotovo 90% glasova za podržao ulazak Hrvatske u šengenski režim. Ako to za mjesec dana potvrdi i Vijeće Evropske unije, Hrvatska će od 1. januara sljedeće godine postati dio šengenskog sistema evropskih zemalja bez unutrašnje kontrole kretanja osoba i robe. Ovakvo glasanje rezultat je povjerenja zastupnika i evropski projekat, ali i činjenice da je Hrvatska ispunila najrigoroznije uvjete do sada, navodi se u prvim reakcijama nakon odluke. Pripremio Enis Zebić.
Uz 534 zastupnika za, 53 protiv i 25 suzdržanih, Evropski parlament u četvrtak je na plenarnoj sjednici u Brislu podržao ulazak Hrvatske u šengenski prostor 1. siječnja sljedeće godine i sada je za definitivnu potvrdu potrebna još odluka Vijeća Evropske unije u prosincu. Schengen je čekao Hrvatsku, hrvatski narod je čekao i sada je stigao taj trenutak, kazao je izvjestitelj za ulazak Hrvatske u šengensko područje Paolo Rangel u raspravi. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je na početku sjednice vlade u četvrtak rezultat ovog glasanja i podsjetio da je sljedeći korak Vijeće Evropske unije, odnosno njegovo Vijeće za unutarnje poslove i pravosuđe, koje će o ulasku Hrvatske u Schengen odlučivati 8. prosinca.
S tim će Hrvatska uz ove već donesene odluke u vezi članstva u europodručju zaokružiti 2 cilja dublje integracije, dakle i šengenski prostor i europodručje od 1. siječnja. To su toliko veliki kapitalni vanjsko-politički u biti državni ciljevi realizirani.
Hrvatska je na svom putu prema ulasku u Schengen prošla do sada najzahtjevniju proceduru od svih članica i ispunila 281 preporuku u 8 područja. Ovakav rezultat glasanja izraz je vjere u europski projekt. Ocjenjuju izjavi za naš program bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i dugogodišnji socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula.
Dakle, to je jedna vrsta optimizma, naravno i prema Hrvatskoj koja je zadovoljila očito i tehničke i političke kriterije, ali mislim da je to jedan izraz i podrške europskom projektu koji je to u ovim vremenima osobito kompliciran i pokazuje tu sposobnost da se i širi to nakon pandemije i u toku rata protiv Ukrajine. Dakle, kad jedna kriza zamjenjuje drugu, Europa pokazuje sposobnost ipak da širi svoj utjecaj, da jača svoju koherenciju. Mislim da su to ljudi podržali, ali naravno i povjerovali su ocjeni Europske komisije i Odbora za ljudska prava Europskog parlamenta da Hrvatska ipak zadovoljava kriterije.
Međutim, usprkos gotovo jednoglasnoj potpori Hrvatskoj, Europski parlament nije zaboravio vijesti o nasilnom postupanju hrvatske policije prema iregularnim migrantima. Zato se u priopćenju uz rezultate glasanja navodi kako zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju Hrvatsku da obavijesti parlament i vijeće o tome kako je provela svoj akcijski plan za upravljanje vanjskim granicama EU, a posebno nezavisni mehanizam za nadzor postupanja policijskih službenika. Nakon izvješća o nasilnim odvraćanjima migranata na hrvatskim granicama, zastupnici Europskog parlamenta žele da komisija ocijeni upravljanje vanjskim granicama Hrvatske i aspekte temeljnih prava, uključujući posjete na licu mjesta, kao dio programa šengenske evaluacije, navodi se u priopćenju Europskog parlamenta uz današnje glasanje o prijemu Hrvatske u šengenski prostor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A sa druge strane, institucije Europske unije godinama su ubjeđivale 26 miliona Bugara i Rumuna da su spremni da se pridruže Europi bez granica. Istovremeno, holandska vlada tiho, ali odlučno se pridržava toga da Sofija i Bukureš moraju da učine više kako bi dokazale da se može vjerovati njihovim uvjeravanjima. Sada, dok su nade Rumunije i Bugarske na vrhuncu kako bi do kraja godine mogle da se pridruže Schengen zoni u kojoj se nalazi 26 zemalja i gdje nema kontrole pasoša ili drugih graničnih kontrola, veto Holandije mogao bi da im donese razočarenje. Više o holandskom protivljenju ulaska u Schengen zonu za Bugarsku i Rumuniju možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Zenici je pokrenulo istragu protiv 4 ginekologa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Oni su prijavljeni zbog nesavjesnog liječenja pri porodu pacijentica, a jedan od njih i zbog primanja mita. Istraga dolazi godinu i pol dana nakon što je nevladina organizacija koja se bavi pravima porodilja objavila istraživanje o lošem tretmanu u porodilištima u BiH. U istraživanju je navedeno da se na godišnjem nivou za mito u porodilištima daje 1 000 000 eura, kao i da su žene, kako su rekli, zlostavljane. O tome u temi Marije Augustinović.
Nakon niza upozorenja o korupciji među ljekarima i propustima u radu u porodilištima, u Zenici je pokrenuta istraga protiv 4 ginekologa. Svi ljekari protiv kojih je podnesena kaznena prijava, zaposleni su u kantonalnoj bolnici u Zenici, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
Tužilaštvo trenutno vodi dva predmeta. Predmet protiv tri doktora sa ginekologije zbog krivičnog djela nesavjesnog liječenja koje se odnosi na porod pacijentice, te predmet koji je formiran na osnovu prijave protiv doktora ginekologije zbog krivičnog djela primanje dara.
Istraživanje udruženja Baby Steps iz Sarajeva, objavljeno početkom prošle godine, pokazalo je da se za mito u porodilištima u Bosni i Hercegovini godišnje izdvaja oko 1 000 000 eura. U ovo istraživanje bilo je uključeno više od 2700 porodilja, a utvrđeno je da je 50% njih dalo novac ili poklon medicinskom osoblju. Amila Tatarević, predsjednica udruženja Baby Steps, nada se da će istraga protiv ginekologa u Zenici biti motiv ženama da se ohrabre i prijave loša iskustva iz porodilišta.
Bore se i prolaze svakakve torture u smislu pitanja, komentara, jednostavno ne možemo reći da nismo iznenađeni time da što imamo tako malo prijava, jednostavno nemamo povjerenje u sistem, ali moramo ga vratiti, makar ta prijava ne dobila. To ja kažem, bilo bi jako važno, imamo prijave, jer to je ukazalo da je na problem.
Na pokretanje tužbe odlučila se Zeničanka inicijala DP, koja je 2019. godine izgubila bebu na porodu. Ona je tužila ginekologa koji je bio zadužen za njen porod, a on je pravosnažno osuđen na 8 mjeseci zatvora i godinu dana zabrane akušerskog posla. Sugovornica Radija Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da joj je smrt bebe bila najveća, ali ne i jedina trauma iz bolnice.
Za vrijeme provedeno u predrađaoni niko od osoblja mi nije prilazio, niti je komunicirao sa mnom, osim kad je došla babica s dvije medicinske sestre da nam uradi CTG. Međutim, ona tada prvi put povisuje svoj glas obraćajući mi se riječima: "Halo Bona, razumiješ li ti bosanski jezik? Kad ti kažem da dišeš, onda diši." Sudski procesi su jako teški i stresni za porodilje, posebno ako na tim ročištima vidite fotografije vašeg djeteta s obdukcije. Ali to vas ojača na neki način, tako da se tek onda borite i kažete da neće to moći tek tako.
Na upit Radija Slobodna Evropa imaju li saznanja o istragama protiv njihovih ginekologa, u Zeničkoj bolnici ističu da te informacije nemaju. U bolnici također tvrde da u ovoj, kao ni u prošloj godini, nisu imali prijava pacijentica za nesavjesno liječenje, te da je tim za borbu protiv korupcije u posljednjih godinu dana primio jednu prijavu korupcije na odjelu za ginekologiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nakon potvrđenih rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini, potvrđen je i status žena na marginama državnog i entitetskih parlamenata. On se neznatno promijenio u odnosu na rezultate izbora 2018. godine. Na 742 mjesta u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će sjediti žene, a isti broj je bio na općim izborima 2018. godine. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine žene će zauzeti 25 mjesta, što je jedno manje u odnosu na prethodni opći izborni ciklus. U Narodnoj skupštini Republike Srpske će sjediti samo jedna žena više u odnosu na izbore održane prije 4 godine, a to je 16 od 83 mjesta rezervisana za narodne poslanike entiteta Republika Srpska. Jedina drastična razlika u odnosu na sve prethodne opće izbore jeste podatak da će prvi put u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sjediti žena, a to je Željka Cvijanović kao član predsjedništva iz Republike Srpske. Infografiku pod naslovom "Žene na marginama državnog i entitetskih parlamenata Bosne i Hercegovine" potražite na slobodnaevropa.org.
Kurt Basener iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu ocjenjuje da navodni francusko-njemački plan djeluje kao da za cilj ima da se Kosovo uzdrži od insistiranja na priznanju i kao nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Basener ukazuje da plan diskriminiše Kosovo kao slabiju stranu dijaloga, što je loša poruka Zapadnom Balkanu u cjelini. Sa Kurtom Basenerom razgovarala Mila Đurđević.
Francusko-nemački plan za rješenje spora između Kosova i Srbije navodno procurio u javnost. Iako se priznanje ne pominje eksplicitno u dokumentu, navodi se da će obe strane potvrditi nepovredivost sada i u budućnosti granice koja postoji između njih, kao i da se obavezuju da će u potpunosti poštovati teritorijalni integritet jedni drugih. Da li ovo vidite praktično kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije?
Ne, ne vidim. Mislim da tim članom u osnovi pokušava da se upozori Srbija da ne pređe granicu na severu Kosova. Ne vidim to čak ni kao implicitno priznanje Kosova. Postoje drugi elementi u tom francusko-nemačkom planu koje snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države. Ono što mi je bilo zanimljivo kod plana koji je procureo, a nikoga do sada nije demantovao, jeste to na koji način je u suprotnosti sa izjavama koje je nemački kancelar Olaf Scholz davao tokom posete regionu. One su bile daleko jasnije i direktnije prema Beogradu u smislu neophodnosti priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije. To mi deluje kao resetovanje izvorne namere dijaloga koju je imala i Šolcova prethodnica kancelarka Angela Merkel, kada je bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću pre 11 godina rekla prilično istu stvar. Činjenica da se ovim povlači od toga meni deluje kao pokušaj da se samo smiri situacija, ne i da se reši.
Na koji način mislite da kriza oko registarskih tablica izlaska Srba iz kosovskih institucija može biti rešena u ovom trenutku?
At this moment.
Well, my fear is to get
Bojim se da je cilj rešavanja to da se kosovska vlada povuče i uzdrži od primene odluke o preregistraciji. Ukoliko je to slučaj, a tako mi izgleda, to bi pre svega bila nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija. Takođe, to bi bio i znak diskriminacije zapadne politike prema celom regionu Zapadnog Balkana. Jer dajete za pravo jačoj strani, a pritiskate slabiju kako bi se postigao bilo kakav dogovor u cilju smirivanja situacije. Plašim se da je to cilj Berlina, Pariza, Vašingtona i Brisela i da oni vide razrešenje ove krize na način, pod jedan, da se natera Priština da odustane od primene odluke o registarskim tablicama i pod dva, da se pritisne Priština da prihvati uslove ovog aranžmana kojima bi se praktično povukla u odnosu na ranije saopštene ciljeve. Izraz koji je korišćen u dokumentu koji je procureo je normalizacija, a ne priznanje, što je također sadržano u poglavlju 35 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Implikacije su uvek išle u pravcu međusobnog priznanja dve države, što je i politika koju premijer Kosova Albin Kurti zastupa.
Da li aktuelna kriza pogoduje Rusiji i na koji način?
And in what way?
Da, koristi svakako, pre svega prenaglašeni interes Rusije u regionu jeste da osigura da ne bude uspostavljena demokratija, vladavina prava i da ugrozi orijentaciju tih zemalja ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu. Srbija se deklarisala da ne želi da uđe u NATO i to je u redu, to je suverena odluka, ali Rusija definitivno ne želi da države Zapadnog Balkana budu funkcionalne same po sebi. Ona nastoji da zadrži svoj uticaj i takođe podelu ne samo unutar zemalja u regionu, već i u okviru Zapada. Mislim da Rusija ima najviše koristi od aktuelne krize. Aleksandar Vučić uspeo je da sačuva svoj poslovni model geopolitičke arbitraže tako da bude viđen kao centralna figura na Zapadu, dok se istovremeno ničega ne odriče, praktično da sedi na dve stolice, kao što je to rekao bivši pomoćnik zamenika državnog sekretara SAD Brian Hoyt Yee 2017. godine.
Slušali ste dio razgovora Mile Đurđević sa Kurtom Basenerom. Cijeli intervju potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Među gotovo 400 stranica jednog od udžbenika istorije za maturante gimnazija u Srbiji može se pročitati ocena da su Crna Gora i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska srpske države. Ne može se pročitati da su srpske snage u Srebrenici 1995. godine počinile genocid, a ostali zločini srpskih snaga u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije gotovo se i ne pominju.
Problematični iskazi, selektivni prikaz činjenica, fokus koji odgovara srpskom nacionalizmu.
Tako je delove udžbenika opisala istoričarka sa Univerziteta u Beču Jelena Đurajinović. Ona je sa Radijom Slobodna Evropa analizirala sadržaj lekcije u knjizi izdavača Novi Logos o raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i novim državama koje su nastale. Ovaj udžbenik je samo jedan od nekoliko upotrebi u završnim razredima osnovnih i srednjih škola. Radio Slobodna Evropa je analizirao 10 tvrdnji u lekcijama za maturante gimnazije. Šta nije rečeno u delovima lekcija o kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, ruskoj aneksiji Krima i migrantskoj krizi u Evropi? Kako su u poglavlju o raspadu SFRJ predstavljeni rat u Hrvatskoj i opsada Vukovara, genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva, rat na Kosovu i masakr u Račku.
Insistirali su na poziciji srpskog naroda kao žrtve, izbjegavali da govore o zločinima srpskih oružanih policijskih i paravojnih snaga i odgovornosti državnih struktura za zločine.
Ocenila istoričarka Jelena Đurajinović. Šta je odgovor institucije koja je pozitivno ocenila udžbenik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja?
Uveravamo vas da ste vrlo lako mogli da dođete i do velikog broja istoričara koji bi također bili nezadovoljni sadržajem udžbenika, ali bi izneli stav da u njemu na srpsko stradanje nije dovoljno ukazano.
Šta je za Radio Slobodna Evropa poručila izdavačka kuća Novi Logos?
Autori su nastojali da na objektivan i nepristrasan način prikažu događaje i ličnosti koje su propisane planom i programom. Možemo samo da podvučemo da su korišćeni oni izvori koji su najproverljiviji i koji predstavljaju najnovije domete srpske istoriografije u domenu nacionalne istorije. kao i evropske i svetske domete u domenu opšte istorije.
Zašto Ministarstvo prosvete ćuti, a šta o časovima posvećenim raspadu Jugoslavije, kažu mladi koji su prošle godine završili srednju školu, Milica, Ilija i Marko.
Obrađivali smo i ratove i sukobe, znači 90-ih i prethodna ta neka trvenja i tenziju na ovim prostorima, jer je Jugoslavija vodila prilično antisrpsku politiku u mnogim momentima.
Mi smo obrađivali lekcija posljednja koju smo imali je drugi svjetski rat i posljedice drugog svjetskog rata i eventualno formiranje Jugoslavije, tako da temu Kosovo, raspad, to nismo obrađivali uopšte.
To posljednje i bombardovanje i sve, to ništa nismo prešli, to mi je najviše žao, nešto najskorije što se nama dogodilo.
Šta se nalazi između redova istorijskih lekcija za maturante gimnazije u Srbiji, pronađite u tekstu na sajtu slobodnaevropa.org.
Ultradesničarska Giorgia Meloni postala je prva talijanska premijerka uoči 100. godišnjice marša na Rim, crnokošuljaša na čelu sa Benitom Mussolinijem, koju su njegovi sljedbenici prije neki dan obilježili bez ikakvih restrikcija. Iako Meloni sada nastoji da se udalje od fašizma, kritičari podsjećaju na njene izjave iz prošlosti u kojima je veličala Dučea, pa je zbog toga nazivaju i Mussolini u suknji. Ovo je i tema najnovijeg izdanja Postskriptuma Dragana Štavljanina. Više slušajte u nastavku.
Nova desničarska italijanska vlada kriminalizuje žurke elektronske muzike bez dozvole, prekinuvši proslavu u Modeni. Istovremeno tolerisala je skup sledbenika Benita Mussolinija u Predapiju, njegovom rodnom mestu gde je i sahranjen. Policija tvrdi da time nije narušen javni red, za razliku od tehnožurke. Pobjeda Giorgia Meloni na izborima, koja je u mladosti otvoreno podržavala Mussolinijevu politiku, izazvala je zebnju. Mislim da je Mussolini bio dobar političar. Sve što je uradio, uradio je za Italiju. A takvih političara nismo imali u protekli 50 godina, rekla je Meloni 1996. Sa 31 godinu je postala ministarka u vladi Silvija Berlusconija, potom je 2012. formirala Braću Italije. Reč je o stranci čiji koreni sežu do postfašističkog italijanskog socijalnog pokreta, koji su 1946. osnovale Mussolinijeve pristalice, preuzevši njegov logo italijansku trobojku u obliku plamena. U poslednje vreme Meloni nastoji da se distancira od fašizma.
Uprkos instrumentalizovanim tvrdnjama nisam nikada simpatisala antidemokratske režime, niti im bila bliska, uključujući fašistički. Kao što sam uvijek smatrala rasne zakone iz 1938. najnižom tačkom italijanske istorije. Sramota koja će zauvijek obilježiti naš narod.
Međutim, neki članovi njene vlade otvoreno simpatišu Mussolini, a zamjenik ministra za infrastrukturu je nekada nosio nacističku svastiku. Sama Meloni koristi slogan Bog, domovina, porodica, povezan sa fašističkim režimom, zbog čega je kritičari nazivaju Mussolinijem u suknji. Nenaklonjena migrantima, abortusu i pravima LGBT populacije, prva premijerka u italijanskoj istoriji, došla je na vlast uoči 100. godišnjice Mussolinijevog marša na Rim i država. Udara. To je bio prvi fašistički režim u Evropi i inspirisao je Hitlera. Mussolini je zbačen 1943. a partizani su ga pogubili 1945. Istoričar iz Rima Francesco Filippi.
Istoričari nas ispravno uče da je fašizam okončan u Italiji 1945. ali ne i fašisti. To znači da su milioni ljudi koji su učestvovali u tom režimu nastavili da budu dio političkog života zemlje.
Italijanska republika je osnovana 1946. Koalicione vlade, uglavnom na čelu sa demohrišćanima, često su se smenjivale, dok su opoziciju predvodili komunisti. Zajednički im je bio antifašizam. Međutim, nakon pada Berlinskog zida, demohrišćanska partija se raspada, komunistička se transformisala, pa je taj prazan prostor iskoristio populista Silvio Berlusconi, tvrdeći da Mussolini nije nikoga ubio. U njegovu vladu 1994. ulazi postfašistički italijanski socijalni pokret Gianfranca Finija. Od tada postfašisti postaju deo političkog mainstreama. Istovremeno, uprkos zakonskoj zabrani, širom zemlje vidljivi su simboli kojima se veliča fašistička prošlost, uključujući i Mussolinijev obelisk ispred olimpijskog stadiona u Rimu. Meloni očito igra na duže staze. Jedina nije učestvovala u vladi nacionalnog jedinstva Marija Dragija, ne želeći prečicu do vlasti. To je pomoglo da sa 4% 2018. osvoji 26% glasova na ovim izborima. Kako ističe Lorenzo Marsili, analitičar iz Rima, Meloni više oponaša politiku Donalda Trumpa, a manje Mussolinijevu. Nastoji da uveri SAD i Evropsku uniju svoju prozapadnu orijentaciju, jer je prezaduženo Italiji potrebna pomoć. Dok istovremeno veliča Viktora Orbana, a njeni koalicioni partneri Matteo Salvini i Silvio Berlusconi koketiraju sa Rusijom. Njena pobjeda cementira poziciju krajnje desnice od outsidera do sve uticajnijeg insajdera u Evropi. Kada su neofašisti ušli u Berlusconijevu vladu 1994. u Italiji su održani masovni antifašistički protesti. Sada ih više nema. Izostanak aktivne opozicije fašizmu je trend koji najviše zabrinjava.
Bilo je ovo novo izdanje Postskriptuma Dragana Štavljanina. Ostale epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Cetinje je dobilo spomenik princezi Kseniji Petrović-Njegoš. Bronzana skulptura posvećena kćerki posljednjeg crnogorskog kralja Nikole, djelo je crnogorskog slikara i vajara Dimitrija Popovića. Priču o princezi Kseniji donosi Aneta Durović.
Princeza Ksenija, jedna od najvažnijih žena u istoriji Crne Gore, i simbolično se vratila na Cetinje. Bronzani spomenik koji je prikazuje u sjedećem položaju sa knjigom na klupi, postavljen je u Njegoševoj ulici u centru rodnog grada, koji je napustila 1916. godine s roditeljima tokom Prvog svjetskog rata. Ksenija je bila politička savjetnica oca, kralja Nikole. Bavila se humanitarnim radom, pomagala crnogorske izbjeglice i ranjenike. Nikola Đurašković, gradonačelnik Cetinja.
Primjer princeze Ksenije pokazuje kako ljudi znanje i moć stavljaju službu svog naroda.
Dimitrije Popović, autor spomenika.
Htio sam napraviti s ovim postamentom, tako da je ona istovremeno bliska, da je tu među nama čima, pa također da ima i tu jednu daljnu podsamljenost.
Princeza je bila veoma obrazovana. Govorila je njemački, ruski, francuski, na kojem je pisala. Bila je prva žena vozač na Balkanu. U njenoj sobi u Kraljevom muzeju na Cetinju nalaze se, između ostalog, pisaća mašina i fotografski aparat, koji je stalno nosila sa sobom. Tu je i veliki broj njenih fotografskih radova, koji pokazuju i nešto intimniju stranu života na dvoru. Maja Đurić, istoričarka umjetnosti.
Tako mi je drago da napokon ne samo kao princeza, nego da kao fotograf je ona nakon jednog vijeka nekako dobila značaj i da se to ističe da je ona fotografisala, ne da je konekad samo lentrala aparatom.
Miodrag Adžić, scenograf.
Princeza Ksenija je zaslužila odavno ovo, možda još na neko veličanstvenije mjesto.
Nakon nasilnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji 1918. godine, dinastija Petrović-Njegoš je svrgnuta i ostaje u egzilu u Francuskoj. Ksenija je teško živjela, ali je odbijala pomoć nove države. Umrla u siromaštvu u Parizu 1960. Građani Cetinja ponosni su što su dobili njenu skulpturu.
To je na vertikala Cetinja, veličina, familija Petrovića, osma ćerka, i ovo je na čas Cetinja i Cetinjana.
Ona je bila puna energije, puna znanja, puna. Ona je, mislim da je ona najviše kralja Nikolu naslijedila.
Njeni posmrtni ostaci su 1989. vraćeni na Cetinje zajedno sa roditeljima i sahranjeni u Dvorskoj crkvi na Ćipuru. O životu princeze Ksenije urađena je pozorišna predstava. Objavljena je monografija njenih fotografija, a njenim imenom nazvan je autoput od Podgorice do Kolašina, koji je otvoren 13. jula. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.